にだっておけまれかさひんぽぽるみんぬなありどんねぜうしすらばいまれそべすてんぽりゅんでねんちぇたらうだんしむんつみんどんねぜうるいつぶりんやるにたったぶんしすふんしえんちぇるしぺっぱむんやるにたった
La microfonistă preotul Valeriu, care din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, va aduce, iubiți ascultători, lecțiunea F157. Tematica programelor noastre este, în esență, descoperirea mântuirii pregătite de Dumnezeu, așa cum ne-a lăsat-o, cum ne-a adus-o în Domnul Iisus Hristos, mântuire care ne este adusă la cunoștință prin cuvântul cel scris al lui Dumnezeu. Așa se explică faptul că, în cadrul emisiunilor noastre, citim Noul Testament la rând, verset cu verset, și fiecare verset este apoi comentat sau, dacă vreți, avem asupra fiecărui verset o serie, un mănânc de cugetări și meditații, care sunt opera preotului Niculiță. Programul nostru de astăzi se va deschide cu o meditație asupra versetului 3 din capitolul 12 al Cărții Faptelor Apostolilor, capitol asupra căruia ne-am început meditațiile cu ocazia lecțiunii precedente. Înainte de aceasta însă, potrivit obiceiului nostru, vom parcurge încă un episod dintr-o scriere a lui Cristina Roy. Este vorba deci despre doi copii care au rămas orfani, cei din sat, familiile de acolo s-au tot sfătuit între ei cui să fie plasați, și dintre toți nu s-a găsit decât un bătrân care era văduv să îi primească în gazdă. Cu ocazia lecțiunii precedente am aflat că acești copii erau foarte harnici, erau cuminți, ascultători, rodul educației pe care o primiseră de la mama lor, câtă vreme a fost mama lor în viață, și ei au impresionat prin cumințenia lor și prin hărnicia lor pe toți cei din jur. În capitolul 4 al acestei povestiri aflăm că după câteva săptămâni, familia Sabol se întoarse acasă din satul învecinat. Ei fuseseră acolo la înmormântarea soției fratelui fierarului. Acesta plecase în urmă cu jumătate de an în Argentina și lăsase pe umerii soției grija gospodăriei și 5 copii mici, dintre care cel mai tânăr avea de-abia 15 luni. Nu era nimeni care să-i ajute, căci mama ei era bătrână și slabă și, ca urmare, ea se prăbușise sub povara muncii. Cazul de deces era pentru familie o lovitură neașteptată. Bătrâna mamă Sabol plecă singură cu nora ei, căci fiul le-o luase înainte. Ah, ce o să ne facem acum, ce o să ne facem acum, se văicărea bătrâna. Cine ar fi crezut că o să văd pe ioca mea în mormânt? Doamna Sabol fusese tare mândră că își căsătorise fiul într-o casă așa de bună. De câte ori o preferase pe această noră, celei mai tinere, cum o prețuise mai presus de propria ei fiică. Și faptul că fiul plecase în Argentina ca să câștige bani, iar nora ei fusese gata să-și ia asupra-și întreaga povară ca să-și poată plăti datoriile în care ajunseseră prin construirea unei șuri, o ridicase cu atât mai mult în ochii soacrei. Și acum aceste mâini harnice, care se potriviseră atât de bine în familia Sabol, se odihneau sub pământul negru și rece. Ce să se întâmple acum? Fiul nu se putea întoarce înainte de a fi câștigat banii pentru călătorie, altfel ar fi o pierdere prea mare. Dacă s-ar arenda bucata de pământ, n-ar aduce niciun folos. Și vitele trebuiau vândute, cine știe cu câtă pagubă și asta, căci cine să îngrijească de ele? Și pe lângă toate acestea, iată și atâția copii mici. De-ar fi măcar bătrâna cubic în stare să facă ceva, dar așa. De ce te văicărești atâta din cauza copiilor? Intră în sfârșit în vorbă tânăra femeie. Ei sunt în fond copiii lui Jean, al dumitale, și a Iocăi, a dumitale. Lasă-i pe cei doi mari în grija bătrânei bunici, iar pe cei trei mai mici, ia-i la noi până se întoarce Jean. Oare nu pot copiii să trăiască din parte de moștenirea lui Jean, pe care nu i-ai dat-o încă? Ce vorbești? Să mă chinuiesc la bătrânețile mele cu niște copii mici? Ei n-au nevoie numai de mâncare, ci și de îngrijire. Tu n-ai face așa ceva, iar bătrâna... Uite, iau asupra mea grija pentru cel mai mic, dacă îmi dai destul lapte și săpun. Vreau să-l hrănesc cum se cuvine. iar murdar nu-l ia în brațe. Ei, o să vedem ce o să spună Simon când o să audă. Copiii mici plâng noaptea și el vrea să doarmă. Asta o știu. Să mănânce bine și să doarmă bine, ăsta e lucrul principal pentru el. Lasă-mă să dorm cu copilul în cămăruța de la mansardă până ce s-a obișnuit un pic cu mine. Tânăra femeie merse în pas vioi și dispăru în livadă. Bătrâna se tot plimbă în jurul curții și intră doar mai târziu în casă, căci întâlnise câteva vecine și trebuise să povestească fiecăreia din ele ce greu și nemeritat o lovise pe ea Dumnezeu. Ei bine, cât ai clipit din ochi, comunitatea din Zurova se înmulțise cu încă 3 copii. Erau cei 2 copii mai mari și cel mai mic al Iocăi care murise. Oamenii nu se mirare de lucrul acesta, căci copiii veniseră la rudele lor. Scriitoarea aceasta, Cristina Roy, obișnuiește să își prezinte mai multe cadre ale povestirii în prima parte a cărții, cadre a căror înlănțuire spre finalul cărții alcătuiesc punctul culminant al povestirii urmat de un deznodământ superb. Întotdeauna în istorisirile ei, dragostea jertfitoare este cea care triumfă și devine cu atât mai strălucitoare cu cât întunericul păcatului din lumea lui Satan este mai proeminent. În povestirea de astăzi, în pasajul acesta, întâlnim pe o tânără femeie care era căsătorită și își avea familia ei, gata să își mulțească familia cu încă un copil care rămăsese orfan de mamă. Vom vedea, așa cum am spus, spre finalul povestirii, care este relația dintre scena aceasta și cea cu care s-a început povestirea. Până atunci, ne rugăm la Domnul Dumnezeu să ne ajute și pe noi să fim deschiși întotdeauna, să avem ochii deschiși față de nevoile din jurul nostru și să ne jertfim confortul nostru, timpul nostru, banii noștri pentru binele celor din jurul nostru. Doamne Tată Ceresc, binecuvintează-te, rugăm, și difuzarea acestui program binecuvintează-ne pe noi cei de care te folosesc să-l difuzăm, deopotrivă ca pe cei pe care ei rânduit să asculte acest program și îndreaptă-ne și nouă privirile către Domnul Iisus Hristos, care a părăsit cerul și slava ta numai ca să aibă grija noastră. Fie, Doamne, ca din cuvântul tău și de astăzi să învățăm și noi la rândul nostru să fim așa cum a fost el, plin de o dragoste jertfitoare în faptă, nu numai în cuvânt. Amin. Se spune despre Socrate că odată stătea de vorbă în drum cu un prieten de-al său. În timp ce se întrețineau într-o conversație, deodată un trecător a pătruns între ei, s-a întors cu fața spre Socrate și a pus mâinile în șold și a început să îl ia la ocăr. Și l-a ocărât cum s-a priceput mai bine, bancă la urmă, l-a și scuipat în ochi și după aceea a plecat. În timp ce prietenul lui Socrate a rămas mut de uimire și Socrate se ștergea cu batista, îl întreabă, ce-i cu ăsta, ce s-a întâmplat? Iar Socrate, ștergându-se cu batista și uitându-se după el, zice, nu știu, nu mi-amintesc să-i făcut vreun bine niciodată. Vedeți, Socrate a trăit cam cu 500 de ani înainte de Domnul Hristos, știa bine deja ce înseamnă să faci un bine. Te aștepți înapoi la ceea ce primise și el. Iubiți ascultători, haideți să ne îndreptăm către textul lecțiunii noastre de astăzi, care, așa cum am spus la început, va începe cu versetul 3 din Faptele Apostolilor, capitolul 12. Au rămas însă o serie de gânduri pe care nu le-am putut acoperi cu ocazia lecțiunii precedente din versetul 2. De aceea, dați-mi voie, vă rog frumos, să recitesc versetul 2, să adăugăm meditațiile pe care Duhul lui Dumnezeu le-a inspirat preotului Nicuriță și după aceea, cu voia lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră, vom procede la citirea versetelor în continuare. În versetul 2 aflăm că Irod a pus mâinile pe unii din ucenici din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Un înțelept spune așa: dacă cel rău învinge pe cel bun, asta nu înseamnă că răul învinge binele. Întunericul n-a biruit niciodată lumina. Scriitorul francez Victor Hugo spunea: cine lovește un nevinovat, făurește un bandit. Acest Irod a devenit cunoscut în istoria bisericii prin mândria, egoismul și răutatea lui. Cineva mai spunea: ciudată este gloria. Augias, adică un personaj din mitologie, a ajuns celebru nu prin caii săi, ci prin gunoiul cailor săi. Versetul ne spune aici că a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Prima piatră cioplită și șlefuită la temelia templului cel viu al Domnului Isus a fost Iacov, primul martir dintre apostoli. După el au urmat și ceilalți la timpul hotărât de Domnul. Biserica lui Hristos, templul lui cel viu, s-a zidit pe jertfe mari, prima fiind jertfa de pe Golgota. Și până la răpirea ei în văzduh, jertfele, într-un fel sau altul, nu vor înceta. Cine vrea să facă parte din biserică, să fie pregătit și de jertfă. Deci să fie pregătit să fie jertfit el, nu să jertfească pe alții. Așa cum am amintit și în meditațiile din lecțiunea trecută, acei care jertfesc pe alții, care pun mâna pe piatră, pe băț, pe sabie, sunt una cu fariseii, cărora Domnul Iisus le-a spus într-o vorbire a sa: voi aveți de tată pe diavolul. Diavolul este uzurpator, diavolul este cel care împinge la fapte din acestea izvorâte din ură. Cei care sunt al lui Hristos, cei care sunt ai lui, nu pun mâna niciodată să dea, să arunce cu piatra, să pună mâna pe ciomag, pe sabie, pe armă, ei nici nu aruncă ocări asupra vrăjmașului lor, ci dimpotrivă, așa cum ne învață apostolul Pavel la epistola către romani, ei se roagă când sunt ocărâți și bagiocoriți. Iacov, după cum s-a amintit, era una din pietrele de la temelia bisericii lui Hristos, cum ni se arată la Apocalipsa 21 cu versetul 14, deci era o lucrare a lui Dumnezeu, pe care Irod a nimicit-o. Dar așa cum zice Duhul Sfânt, dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Iar în altă parte, la Epistola către Evrei, capitolul 2, cuvântul lui Dumnezeu ne spune: și casa lui Dumnezeu suntem noi. Deci biserica lui Dumnezeu nu este o clădire moartă, alcătuită din materiale din acestea din lumea trecătoare și pieritoare, ci biserica lui Hristos este ca și el, vie, în veci de veci, nemuritoare. Este alcătuită din toți credincioșii în care sălășluiește Duhul Sfânt în urma faptului că l-au primit pe Domnul Iisus Hristos, care a pregătit terenul inimilor pentru o atare locuință, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cum te porți tu, dragul meu, față de lucrările lui Dumnezeu? Ce faci tu când intri în relație cu un credincios, fie de care natură or fi, dacă el se numește credincios al lui Dumnezeu și dacă el propovăduiește Evanghelia lui Dumnezeu într-un fel pe care tu nu l-ai înțeles, într-un fel deosebit de al tău, dar el vorbește cuvintele lui Dumnezeu? Ce faci tu față de el? Vei fi slujitorul lui Satana, care pune mâna pe piatră să-l ocărască și să-l lovească? Sau vei fi slujitorul lui Hristos, care te vei ruga pentru el? Că poate nu vestește adevărul cum trebuie. Tu atunci te vei ruga la Dumnezeu să-i dea lumină să-l vestească așa cum l-a lăsat Dumnezeu în cuvântul lui. Iar dacă dai de un slujitor al lui Dumnezeu, care vestește cuvântul lui într-un fel în care tu nu l-ai primit, deosebit de felul în care l-ai înțeles tu, dar îl vestește bine și se potrivește cu Sfânta Scriptură. Și în cazul acesta trebuie să te rogi pentru el ca Dumnezeu să îi dea har și putere mai departe și să vestească numele lui Iisus Hristos. Prin aceasta dovedești că tu ești un adevărat credincios și membru al trupului lui Hristos, pentru că tu lucrezi împreună cu acela la cauza Evangheliei și nici de cum nu lucrezi pentru înaintarea cauzei unei doctrine, a unui cult, a unei partide religioase. Dacă aperi lucrările oamenilor, lovind chiar și numai cu sabia limbii în credincioșii în Sfinții lui Dumnezeu, să știi, vei fi nimicit de Dumnezeu, cum a fost nimicit și Irod. Așa cum am spus mai sus la 1 Corinteni 3:17, Duhul Domnului spune că dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Câtă grijă trebuie să avem în legătură cu felul cu care ne purtăm față de cei care pronunță numele lui Dumnezeu și care vorbesc despre Dumnezeu. În versetul următor, la versetul 3, ni se face cunoscut că atunci când a văzut de ce este vorba de Irod, când a văzut Irod că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului azimilor. În versetele următoare vom vedea ce a vrut el să facă când a pus mâna și pe Petru. Acum haideți să medităm împreună cu preotul Niculiță asupra acestui verset. Când faci un lucru numai pentru că le place oamenilor, așa cum făcuse Irod acum, văzând că lucrul acesta a plăcut iudeilor, s-a apucat să mai facă o ispravă și a pus mâna și pe Petru, când procedezi în felul acesta și lucrezi numai pe placul oamenilor, ești un trădător al adevărului și un dușman pe față declarat al lui Dumnezeu. Dacă m-am hotărât să urmez pe Domnul Isus, trebuie să fiu hotărât și în celelalte direcții de a nu mai face pe placul oamenilor, nici chiar pe placul familiei sau al vreunei grupări religioase, ci să țin învățătura Mântuitorului pe calea lui, căci Mântuitorul Isus m-a izbăvit de sub legea păcatului și a morții. Iisus m-a născut din nou. Iisus este calea către cer. De aceea eu voi ține cont numai de spusele lui Iisus, numai de cuvântul lui Iisus și de călăuzirea lui Iisus. Hotărât lucru, mă voi folosi și trebuie să mă folosesc de toți ceilalți frați ai lui Iisus care sunt mădulare ale acestui trup binecuvântat. Dar dacă îndemnurile, sfaturile, călăuzirile celorlalți frații lui Iisus vin în contradicție cu spusele lui Iisus din cuvântul lui, atunci, cu toată părerea de rău, eu nu voi lua în considerație cele ce îmi spun ei, ci voi rămâne la cuvântul lui Iisus. Trebuie să avem foarte mare grijă de lucrul acesta și, așa cum am amintit mai devreme, dacă frații lui Iisus, dacă cei ce se numesc ai lui Iisus îmi spun lucruri diferite de cuvântul lui Iisus, eu n-am să mă apuc să mă bat cu ei, n-am să mă cert cu ei, mă voi ruga, asta voi face, mă voi ruga pentru luminarea lor din partea lui Dumnezeu. În ce privește însă legătura cu ei, nu voi avea nimic de făcut împotriva lor. N-am să mă transform niciodată în slujbașul lui Satana care pune mâna pe pietre. Am spus și repetăm. Domnul Iisus le spune fariseilor în Evanghelia după Ioan, capitolele 6 și 8, unde stă de vorbă cu ei, voi aveți de tată pe diavolul. El a spus aceste lucruri celor care nu de puține ori au pus mâna pe pietre și au vrut să-l omoare pe Domnul Iisus. Cine pune mâna pe pietre și pe sabie, pe sabia limbii, adică măcar cu limba o cărăște pe un slujitor al lui Dumnezeu, indiferent cum este slujitorul acela, dar dacă ai ocărât pe cineva și mai ales un slujitor al lui Dumnezeu, n-ai făcut altceva decât să te transformi într-un copil al Satanei. În momentul acela faci placul Satanei. Satana ocărăște și pârăște. Iisus mijlocește. Iubitul meu, fii întotdeauna un copil al lui Dumnezeu, fii întotdeauna un urmaș al exemplului lui Iisus. Și dacă ești al lui Iisus, dovedește aceasta prin faptul că tu mijlocești, tu niciodată nu bârfești, nu urăști și nici atât să pui mâna pe ciomag și pe pietre ca să dai în celălalt. Așadar, repetăm, dacă m-am hotărât să urmez pe Domnul Iisus, trebuie să fiu hotărât și în celelalte direcții de a nu mai plăcea oamenilor. Dacă vreau să fac și pe placul cerului și apoi și pe placul pământului, fac numai pe placul pământului. Este limpede. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, a spus-o Domnul Iisus, limpede și clar. Dragul meu ascultător, tu ce urmărești? ceea ce place oamenilor sau ceea ce place lui Dumnezeu? Gândește-te foarte serios și adânc la această întrebare. Dacă spui, eu urmăresc ce place lui Dumnezeu, atunci, dacă este așa, pregătește-te de jertfă, căci tu nu vei putea să ocupi vreo funcție în unul din cultele religioase din creștinism, culte care sunt numai instituții moarte, dar nu au nimic de-a face cu Biserica lui Hristos. Acestea nu sunt alcătuite de Domnul Iisus Hristos. Toate împărțirile acestea cultice, El a făcut numai o biserică, Biserica Lui, care este alcătuită din copii ai Lui Dumnezeu, creștini, nume după care nu se mai adaugă nimic. Din cuvântul scris al Lui Dumnezeu înțelegem că voia Lui este trupul Lui Hristos, adică unitatea copiilor Lui Dumnezeu, nu despărțirea lor în culte. Omul este setos după slavă deșartă și după câștig mârșav. Ca să ajungă la aceasta, caută să facă pe placul oamenilor, jertfind adevărul și dreptatea. Totdeauna când vrei să placi oamenilor, jertfești adevărul și calci în picioare voia lui Dumnezeu. Așa era Irod. Cunoști mai bine caracterul omului atunci când ocupă un scaun înalt. Un înțelept spunea că unii luptă pentru o cauză, alții dintr-o cauză. A triumfa prin nedreptate, scrie Talmudul, înseamnă să fii tu însuți învins. Să-ți folosești libertatea și puterea ca să chinuiești pe cei credincioși, îți descoperi într-un fel deosebit josnicia și răutatea sufletului tău. Nici o viețuitoare de pe pământ nu-și chinuiește semenul așa cum face omul josnic cu cei care nu sunt de părerea lui. Dumnezeu îngăduie ca oamenii lui credincioși să fie dați pe mâna prigonitorilor, pentru ca, la urmă, să se vadă adevărul său într-o strălucire mai mare și mai frumoasă. Nici chiar El, singurul său fiu, Iisus Hristos, n-a fost deci cruțat de suferință. Acestea sunt taine pe care acum nu le putem cuprinde, dar în veșnicie le vom înțelege în toată frumusețea lor. Dacă nu intervine Dumnezeu în suferința noastră ca să fim izbăviți de ea, este semnul că El pregătește ceva mai bun pentru noi. Ne arată deci versetul 3 din Faptele 12 că Irod a mai pus mâna și pe Petru. Știți, religioșilor le place să dispară cei care nu sunt de părerea lor. Se roagă oare slujitorii unui cult pentru propășirea altui cult? Să fim sinceri în gândirea noastră și să avem curajul adevărului. Pe oameni îi putem înșela, dar pe Dumnezeu nu. De ce nu s-au rugat iudeii și nu se roagă nici azi pentru propășirea creștinilor? Răspunsul e de la sine înțeles. Nimeni nu-și taie craca de sub picioare. Câtă vreme vrei să fii cineva, te aperi și te aperi cu orice mijloace. Să privim numai în istoria luptelor religioase. Domnul Iisus ne cere lepădare de sine și de tot ce avem și apoi să-L urmăm pe El, nu o doctrină cultică. Și atunci ne face loc în trupul Său, care este Hristosul, cap și trup, și care nu prigonește pe nimeni, ci cu atât mai mult nu întemnițează și nici nu ia viața nimănui. Cine are Duhul lui Hristos cunoaște pe cel care are și el Duhul lui Hristos și astfel se pot apropia și se pot bucura în dulce părtășie. Duhul adevărului îi unește. Cunoști ce este al lui Hristos numai prin Duhul lui Hristos. Duhul de partidă nu este Duhul lui Hristos, este un duh străin. Ne arată versetul că erau zilele praznicului azimilor. În zilele de sărbătoare, dar nu sărbătoarea bisericii care este Hristos, sunt prinse făpturile lui Dumnezeu și întemnițate. Să fim atenți la sărbătorile lumii ca să nu fim prinși de Duhul lor, căci și sărbătorile își au Duhul lor. Noi să rămânem deplin ascunși în Hristos și vom fi feriți. Domnul Iisus a fost prins tot în zilele praznicului, se vede la Matei 26:2. Dacă în sărbătorile rânduite de Dumnezeu pentru evrei se făceau mari păcate prin faptul că erau prinși slujitorii lui, Dar în sărbătorile rânduite de oameni prin tradiție, câte păcate se fac, atunci este prins și trupul și sufletul omului. Fiind vorba despre sărbători, scriem câte ceva dintre sărbătorile pătrunse în creștinism, fără vreo poruncă de la Dumnezeu. Sfinții apostoli în Noul Testament n-au lăsat nimic scris despre sărbători. Ele au fost rânduite de oameni ca un adaos la Scriptura Noului Testament. Astfel, sărbătoarea Paștelor la creștini a fost stabilită de episcopii adunați în mai multe sinoade. Poți să vezi pentru aceasta să cercetezi istoria bisericească la cartea a cincea scrisă de Eusebiu de Cezarea. Iată ce scrie un istoric despre sărbători. Spune el, ciclul sărbătorilor de iarnă la romani era Crăciunul, anul, Epifania, adică Boboteaza și Carnavalul. Și de altă parte a acelora sărbători greco-romane erau Brumalia, Dionisacele, Saturnalele, Larentalele, Compitalele, Calendele lui Ianuarie. Astfel, pune în evidență, după datele folclorului mitic special al românilor, sursele, contaminările, analogiile frapante și influențele suferite de sărbătorile studiate și importanța lor pentru studiul mitologiei române. Crăciunul relevă numeroase reminiscențe folclorice de ordin mitologic, deoarece este sinteza tuturor solemnităților, superstițiilor și riturilor ciclului păgân al sărbătorilor de iarnă, consacrate cultului soarelui și totodată cultului morților. Moștenirea mitologică a românilor se amestecă cu tradițiile mitologice mediteraniene, greco-romane și traco-grecești pentru a supraviețui presiunii creștinismului oriental. Poporul a gândit mitic creștinește. Folclorul religios este în fond un fel de folclor mitic care emană dintr-o concepție religioasă distinctă. Sărbătorile de iarnă ale ciclului creștin reflectă fondul mitic autohton al popoarelor din Europa. Iubiți ascultători, aceste citate sunt luate din opera lui Romulus Vulcănescu, Mitologia Română, și le găsim la paginile 69 și paginile 47-48, lucrare publicată la București în anul 1985. Iubiți ascultători, din aceste documente istorice, cât și din multe altele, reiese limpede că sărbătorile care nu sunt cuprinse în Scriptură sunt adaose ale oamenilor. Credința adevărată se măsoară cu ascultarea desăvârșită de cuvântul scris al noului legământ și nu ascultarea de oameni. Apostolii Petru și Ioan au spus odată Sinedriului, judecați voi singuri dacă este drept să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Să știm, numai ascultătorii de cuvântul sfânt sunt mântuiți. Neascultătorii atrag mânia lui Dumnezeu asupra lor. Facă Domnul Dumnezeu, iubiți ascultători, ca toți cei care am auzit vestea Evangheliei să ne conformăm întru totul cu ea și cu tot ceea ce spun și alții care vin întemeiați pe cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Aducem la cunoștință aici încheierea programului F157 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin.
Dumnezeu este agul meu. Dumnezeu este agul meu. Aleluia, aleluia, aleluia. Dacă tu ai ochi să vadă, dacă tu ai duh să crede, Iisus, iată steagul altului, pleacă fruntea-n fața lui. Tu ești luz și lux sunt eu, însă steagul-i Dumnezeu.